dere gjerne slå opp i Romerbrev kapittel nummer 13. Romerbrev 13. Vi skal lese fra vers nummer 11 til vers nummer 14. Amen. Du kan gjerne si amen hvis du er klar til å finne det. Amen. Romerne 13, 11 til 14. Dessuten vet dere hvilken tid det nå er. Timen er kommet da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Natten er snart slutt, og dagen er nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerning og kle oss i lysets rustning. La oss leve sømmelig som på lyse dagen. Ikke i festing, fyll, hor og utskeielse, strid og misunnelse, men kle dere i Herren Jesus Kristus, og vær ikke så opptatt av kroppen at det vekker begjær. Amen. Vi skal prøve oss å snakke om perfekt timing i dag. Perfekt timing. Jeg lurer på om vi kan be at Gud skal velsigne dette møtet. Kan vi gjøre det? Jesus, vi priser deg. Vi takker deg, min Gud, for din godhet og din miskunnhet. Og det faktum at vi har kjent din nærhet så mektig til stede i denne sal. Jeg ber Jesus om at du vil både møte oss her, men også, min Gud, velsigne oss og sette oss i stand til å ta innover oss de ord som du har forberedt. At vi går ut herfra, min Gud, med ting sådd i vårt indre jeg, og at vi er forandret av ditt ord. Vi lover deg, Jesus, vi gir deg den æren og prisen som du fortjener. Det finnes ingen som deg, min Gud. Verdig er ditt navn. Hellig er du, min Jesus. Vi opphøyer deg, kongenes konge, Herrenes Herre. Verdig er du som konge i dette sted. I Jesu mektige navn. Amen. Vær så god, dere skal få lov til å sitte ned. Jeg ber dere være litt tålmodige med oss i dag. Vi har fått inn nye høyttalere, og lydanlegget er litt sånn i forhold til å justere lydnivåer og litt sånn. Så hvis dere bare er litt tålmodige med at det er litt mer bass enn det vi er vant med, for det første. Det er både positivt og negativt. Det krever litt mer av teknikker. Så, det er noe det. Og så er det godt å se dere alle sammen. Det føler at jeg ser mer av dere enn jeg så før jul. Ikke flere, men mer. Og det er jo hyggelig. Det er et godt tegn. Folk har kost seg. De har hatt tid med familie. De har hatt tid fri fra jobb, forhåpentligvis, i hvert fall litt. Og da ender man gjerne opp i en sesong som dette her med midt mellom. Som Ashley sa, midt mellom jul og nyttår, det er sånn ingenmannsland, der man er liksom, vi er ferdig med jul, men nå venter vi til nyttår. Vi venter til den tiden som vi lyver for oss selv om alle de ting vi skal gjøre. Fra og med den første, ikke i dag, romjula, det er heldig, det kan vi ikke gjøre noe med, men fra og med første i første, ok, kanskje andre i første, fordi nyttårsdagen er litt sånn spesiell, men andre i første, kanskje femte, men vi ser en eller annen gang på nyåret så skal vi gjøre disse ting. Og vi har gjerne den tiden der vi må faktisk bestemme oss for at i dag er dagen. Man må ha en bestemmelse for at nå, den dagen, starter vi. Og den kan gjerne være første i første, andre i første, femte i første. Men det er liksom for at ting skal ha fremgang. Det må være en dag som er satt. Dette er dagen der det begynner. Men når er den perfekte timingen? Når er den fullkomne tiden til å gjøre noe? Først i første det. Det er jo det som er starten på nyåret. Da kan vi begynne å rette blikket. Men frem til da, jeg har fortsatt litt fri, og det er litt sånn feiring. Men Paulus her snakker om at det er høy tid. Nå er tiden til å våkne opp av søvnen. Vi kan ikke sette det ut en tid og si at det kommer en tid snart. Vi kan ikke gjøre som jødene hadde gjort i århundret, at nå snart kommer Messias, snart kommer det en tid når vi kan virkelig, men frem til da, vi må bare prøve å overleve. Og Paulus sier at nå er tiden. Vi har ikke noe mer sånn sett å vente på. Vi har kort tid igjen, og han sier frelsen er nær. Nærmere nå enn den noensinne var. Slutten er nærmere nå enn den var. Vi vet ikke når vår slutt er. Ashley fylte just 18 ganger 2. 18 for andre gang. Tiden flyr. Vi har vært gift like lenge som Ja, det er helt utrolig. 18 år har vi vært gift. Tiden flyr. Men bare fordi at vi har fått tilmålt en viss mengde tid som vi kan se tilbake på, betyr ikke at vi vet hva morgendagen innebærer. Vi er nærmere slutten av vårt liv nå. Det er vanskelig for dere barn kanskje å skjønne det, men etter hvert som en kommer litt lenger opp i årene, jeg er ikke der enda, men en gang snart, så er man såpass gammel at man sier, nå har jeg brukt mesteparten av livet. Men uavhengig av om du er ung eller om du er gammel, vi er nærmere nå enn vi noensinne har vært. Og det er ikke sånn at vi kan plutselig en dag, når vi er 75, si, nå er dagen til at jeg skal omvende meg og leve for Gud. Nå er dagen der jeg skal satse alt. Jeg holdt på å lese en bok her i juleperioden. Og en av de tingene som gikk gjennom var Konstantin og kirkefedrene. Og det er en veldig interessant historie. Men Konstantin, til tross for at han forsvarte kristendommen og kjempet i kristendommens navn, angivelig. Vi sier angivelig, for det er masse i den historien som ikke helt stemmer overens med hvordan han sier det. Men han bestemte seg selv for at, nei, jeg ser at kristendommen setter noen krav på meg. Og hvis jeg går hele veien, så kan ikke jeg leve i utskeielser. Jeg kan ikke gjøre som jeg vil og ha masse liv fylt med hor og drikking og vold. Så jeg skal utsette. Og når jeg ligger på dødsleie, da skal jeg omvende meg. Og da skal jeg bli døpt. Og han gjorde det. Han ventet til han var på dødsleie til å faktisk omvende seg og bli døpt. Fordi jeg har masse tid igjen. Men Paulus tar et oppgjør, ikke nødvendigvis med Konstantin, for det er før Konstantins tid, men den holdningen som gjerne er i verden med at, ja, snart en dag. Han sier, nå er tiden. Det er ikke tid å utsette, det er ikke tid å sløse. I dag er dagen. Man kan ikke si at i morgen skal jeg be mer. I overmorgen skal jeg be mer. Snart en dag skal frelsen komme meg nær. Han sier, nei, i dag er den dagen. Ja, men jeg venter på at Gud skal gjøre alle disse ting. Og når Gud gjør disse ting, når han frelser, når han fikser, så kan jeg jobbe for ham. Og Paulus sier, nei, dagen den er i dag den. Vi kan ikke tvinge Gud til noe som helst, dere. Vi kan ikke få ham til å gjøre noe som helst. Vi kan ikke bare sitte der og vente på at han fikser alt. Men det vi kan gjøre, er å gjøre vår del. I dag er dagen til å reise seg. Han sier det på denne måten, til å riste av seg søvnet. Til å våkne, til å kvikne til. Til å bestemme seg for at nå er en god dag å leve for Herren. Jeg kan ikke vente til i morgen. I dag har jeg tenkt å vie meg 100%. Og den eneste dagen som er viktig for meg, er i dag. Dere har hørt uttrykket carpe diem. Grip dagen. En litt lengre historie enn det. Jeg har ikke tenkt å forkynne hele den historien. Men tankegangen er å ta tak i den dagen som du har. Ikke utsett til morgendagen. Ikke se tilbake på fortiden. Ikke tenk at først i første, da skal menigheten fremover. Men det er en tid til å våkne akkurat nå og riste av seg og si, i dag er en god dag å tilbe Gud. I dag er en fin dag til å leve for ham helt 100%. I dag er en fin dag å vitne. Jeg trenger ikke å ha alle planene på plass. De kan jeg lage underveis. Men i dag er dagen å begynne. Paulus selv opplevde dette her, og det er litt av det som gjorde at jeg fant dette verset, var at jeg leste i Apostlenes gjerninger kapittel 24 selvfølgelig, når han, Felix, holdt på å spørre Paulus, og han sier, han sendte ham bort for en tid, han ventet en tid, han hadde god tid med å høre ferdig saken og utsette dette her, og han trengte ikke ta en avgjørelse nå, for han hadde god tid. Og hele den tiden hadde han en evangelist i sitt hus som forkynte for han om og vitten for han om og om igjen. Og han hadde en holdning hele tiden å utsette og utsette og utsette. Jeg vet ikke hvordan Felix sitt liv endte. Jeg vet ikke om han omvendte seg. Sannsynligvis gjorde han ikke det, men vi vet ikke 100%. Men tenk å ha den muligheten for dør dag inn og dag ut og høre ordet og kjenne at Gud rører ved deg og bare si, nei, jeg har god tid til å gjøre noe med det. og utsette. Og en dag var Paulus ikke der lenger. Og jeg lurer på om Felix så tilbake på sitt liv når han lå på dødsleiet og sier, jeg skulle ønske jeg hadde hørt på han når han hadde anledningen. Jeg skulle ønske jeg gjorde noe med det når han var der. Jeg vet at jødene hadde en viss holdning i dette. Hvis vi leser ifra Lukas kapittel nummer 19, Lukas 19, vers nummer 37, kan dere gjerne slå opp i. Lukas 19, 37, snakker om Jesus her. Han sier, da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele mengden av disipler i glede å lovprise Gud høylytt for alle de mektige gjerningene de hadde sett. De ropte, velsignet er han, kongen, som kommer i Herrens navn. Fred i himmelen og ære i det høyeste. Noen av fariseerne i folkemengden sa til ham, Mester, tal til disiplene dine, tal dem til rette. Men han svarte, jeg sier dere, dersom de tier, skal steinene rope. Da Jesus nærmet seg og så byen, gråt han over den. Og han sa, hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred, men nå er det skjult for øynene dine. Det skal komme dag over deg der fiender skal kaste en vold opp omkring deg og trenger inn på deg fra alle kanter. De skal slå deg og dine barn til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forstod at tiden var kommet da Herren gjestet dere. Jødene drev og ventet på den fullkomne dag. De så fremover, de hadde idealisert i deres sinn hvordan deres frelse skulle være. Sadukerene på sin side anså ikke noe overnaturlig i det hele tatt. De så for seg bare en ren, kjødelig konge av typen David som ville komme inn med en mektig hær og kaste av Israel grepet som Roma hadde på den. Og de kunne fra det punktet av, de kunne ha en evig kongerike her på jord. Det er et veldig jordisk tankegang. Og de hadde ventet at det skulle komme en mektig konge, sånn som de ville. At det skulle utarte seg på deres måte. En kjødelig konge. Og på den andre siden så hadde du fariseerne som så for seg en mer rent åndelig konge. Ikke en i fysisk kropp. Og de slet med disse bildene, og de argumenterte seg imellom om hvordan denne frelsen skulle være. Og når Jesus dukket opp, og folket, ikke de lærde, ikke de som drev og ventet og holdt på loven, men folket begynte å innse, her skjer det ting, og de jubler i oppfyllelsen av profetien om at kongen deres kommer til dere. Han er ydmyk og ridende på et esel, ja, en eselfole. Og han kommer ridende inn i byen. Folket jubler og hyller ham. Men hele byen var ikke der. Det var noen få som grep sjansen og tilba den dagen. Men de aller fleste ventet fortsatt på at det skulle oppfylles sånn som de ønsket. Og Jesus sto på utsiden av byen, og han ser ned på den og sier, hadde de bare skjønt. I dag var dagen. Men de drev og utsatte til at det var en fullkommengjort etter deres sinns bilde, før de ville tilbe, før de ville ære Gud, før de ville akseptere at det mirakuløse var i ferd med å skje. Og jeg frykter at noen ganger så har vi det sånn i våre egne liv, at vi venter at Gud, når du fikser disse ting, og vi har lagd en liste, når du har gjort disse ting, så skal jeg ikke bare leve helt for deg, men jeg skal gå ut, og jeg skal forkynne din godhet, og jeg vil leve mer for deg når disse ting som står i veien er fjernet. Men det er ikke tid å vente. Det kan hende at det aldri går i oppfyllelse slik du ber om. Det kan hende at aldri det er en tid i ditt liv der alle forholdene ligger til rette. Der alt er fullkomment og perfekt, og timingen er nå til at du kan gå inn til arbeidskolleger eller arbeidsgiver eller skolekammerater eller andre, og du hører en mektig stemme fra Gud som sier, nå skal du legge hender på dem, og de vil bli fylt med den hellige ånd. Hvis du venter på en sånn anledning, jeg håper det skjer. Men vi kan ikke vente på at de ting vil skje. For vi har kun dagen i dag. Hva kan jeg gjøre med dagen i dag? Hva kan jeg gjøre med det livet jeg lever akkurat nå? Ja, det er utfordringer. Ja, det er problemer. Ja, det butter imot. Jeg har ting som ikke er på plass i mitt liv. Men jeg kan da gjøre noe i denne anledningen. Timingen kunne ikke vært mer perfekt enn akkurat nå. Fordi akkurat nå har jeg i min hule hånd. Du skjønner, jødene så, de så hele bildet av hvordan de hadde sett for seg at dette skulle skje. Men når Paulus snakker om det, han sier, når tiden var fullkommen, sendte Gud sin sønn. De hadde ventet på en fullkommen tid etter deres bilde, men ifra Guds perspektiv, tiden var fullkommen når det skjedde. Det passet ikke inn i deres timeplan, det passet ikke inn i deres energinivå, det passet ikke i forhold til alle de ting de ville ha på plass. Men midt inni noen av de verste tidene de hadde opplevd, med at romerne hadde et hardt tak om dem, og hadde vært inn og drept barn i deres byer, og slaktet dem i tusenvis. Midt inni de verste situasjonene, sa Gud, her er den perfekte timingen. Det var ikke beleilig for deres kjød. Det var ikke beleilig for deres timeplan, men Gud så lenger frem og sa, hvis jeg gjør noe her, midt inn i deres storm, det er da de vil ha mest effekt på menneskeheten som en helhet. Og om de bare hadde omfavnet den tiden og innsett at dette er han, dette er det han holder på å gjøre. Nei, det skjer ikke etter mitt vis. Men han har sin plan. Det koker ned til et spørsmål om hvem er det som er Gud. Får han lov til å gjøre det etter sin timing? Kan han få lov til å gjøre noe selv på en søndag midt inn i romhjula? Eller er vi så fastlåst på at nei, tirsdag, da er det nyttårsstevne, da har vi nyttårsaften, og da setter vi i gang med spennende ting som skal skje. Og jeg gleder meg til nyåret, jeg ser fremover, Gud kommer til å gjøre mye i 2020. Men i dag, kan vi ikke bare ha litt plankekjøring i dag? Kan vi ikke bare slappe av og ha en koselig familiesøndag og ikke ha noen forventninger? Vi burde hver eneste søndag når vi kommer inn gjennom den døren, komme inn med en forventning at dagen, den er i dag. Hvorfor? Fordi jeg har ingen garanti om morgendagen. Jeg har, den tiden jeg har hatt har jeg vært velsignet med, men jeg har ingen garanti for det som skjer etterpå dette. Så i dag er den anledningen. Og hvis jeg ønsker svar fra Gud, i dag er dagen jeg ber. Hvis jeg ønsker å tilbe Gud, i dag er dagen jeg skal tilbe. Hvis jeg ønsker å omvende meg, i dag er dagen. Jeg kan ikke garantere for fremtiden. Jeg har bare anledning nå. Og hvis Gud har tenkt å utøse av sin ånd, i dag er anledningen. Ofte så går vi og venter på rett Helligånd gås ut. Vi venter på at et eller annet skal skje, og den rette forkynneren kommer, og den rette budskapet treffer. Men du har bare det øyeblikket du lever i nå. Og hvordan du responderer burde ikke være avhengig av omstendigheter, men burde være avhengig av en forståelse av at nå er høytiden til å våkne, til å kvikne til og til å jobbe. Jeg har bare øyeblikket i dag. Jeg har bare denne tiden foran meg nå. Jeg må satse alt jeg har i dette øyeblikket. Jeg vet ikke om i løpet av de neste 10 minutter om han kommer igjen, og jeg må sørge for at jeg er rede her og nå. Og det kan hende at det går 100 år før han kommer igjen, men jeg må sørge for nå. For det er den tiden jeg har til rådighet. Jesus i Johannes kapittel nummer 4, veldig kjent historie, han sier til sine disipler, jeg må fare gjennom Samaria. De selvfølgelig bare, Samaria, hva er det for en by? Hvorfor skal vi gidde å dra dit? Det finnes jo samaritanere der. Jeg vet ikke om dere har hørt britene har sagt, Frankrike er et flott land, hadde det bare vært foruten franskmenn. Og det var litt sånn jødene hadde det i forhold til samaritanere. Det er sikkert fint i Samaria hvis vi kunne bare bli kvitt de som bodde der. Vet du ikke at vi har hatt både konflikter og uenigheter med dem i hundrevis, kanskje mer enn det i år? Må vi gjennom? Jeg sier, jeg må gjennom. Det er et eller annet som kommer til å skje der i dag. Jeg har en avtale i dag. Ja, men Jesus, du har fortsatt ikke gjort i hele Israel det vi har forventet. Ja, men det er noen som er rede i dag. Ja, jeg kom for Israels barn, og jeg kom for disse som satt i mørket, som skulle se et stort lys, som var... Men, jeg må bryte med den andre timeplanen, fordi det er noen som er på rett sted, til rett tid i dag. Og jeg er opptatt mer av at noen er klare i dag, enn jeg er opptatt av de som kommer til å være klare i morgen og dagen etter. Jeg har en timeplan, ja, men i dag ser jeg etter noen som jeg kan røre ved. Og ifølge hennes timeplan, kvinnen ved brønnen, dagen kunne ikke vært verre. Det er midt på varmeste delen av dagen. Hun prøver å skjule seg fra folk flest, sniker ut til brønnen for å ta noe vann når ingen andre vil være i nærheten, lever i hor. Det er en dårlig dag å leve for Gud. Og ikke minst er det en dårlig dag å vitne om Gud. Nei, jeg skal vitne for Gud, jeg må bare få ting på stell i mitt eget liv. Jeg har noen ting som jeg sliter med. Jeg må fikse opp i noen ting i min familie, i mitt personlige, private liv. Noen ting som verden ikke, jeg vil ikke at de skal kunne se på det og kritisere før jeg går ut og forteller noen om hvor god Gud er. Og Jesus møter denne kvinnen ved brønnen. Han begynner å prate til henne om alle disse tingene. Han sier det kommer en dag, og den dagen er nå. Der folk skal tilbe i ånd og i sannhet. Det er ikke avhengig av en lang reise og masse forberedelse for å komme inn til Jerusalem eller forberede seg til å tilbe på dette fjell. Men det er en tid som er nå, i dag, der tilbedelsen er der du er, der ånden er stilt inn på rett frekvens. Du trenger ikke reise langt av gårde. Men der du er, når du løfter ditt hjerte, du løfter ditt sinn, og du tilber i ånd og sannhet, der kan Gud møte deg. Ikke i et tempel, ikke gjennom en masse affær og masse greier du må gjennom, men der du er, i nuet, der kan Gud møte med deg. Og det er den typen tilstand der du kan få tildelt vann, en kilde i deg som renner opp, som bare veller opp til evig liv. Du trenger ikke reise til en prest, du trenger ikke langt av gårde, men hvis du er forberedt for dagen i dag, når du er gjestet av den hellige ånd, nå er tiden. Kvinnen der hører alle disse ting som han sier, og blir så begeistret at hun som har unngått mennesker og unngått oppmerksomhet, løper inn i byen. Det verste forkynneren noensinne. Hadde hun levd i vår tid, så hadde hun blitt hengt ut i alle aviser. Den og den personen tror at de kan fortelle oss om helliggjørelse og om å leve, når de selv ikke lever. Det er helt rette. Hun hadde ingen grunn til å fortelle dem om se hva jeg er, lev for Gud fordi jeg lever for Gud. Nei, hun kunne ikke det. Men hun kunne si, ja, la meg vise deg en som fortalte meg om alle de synder som dere og jeg vet om. Men han visste ikke, han kunne se hvem jeg var. Og han utvalgte meg for det om. Hun trengte ikke å være fullkommen for å være det fullkomne vitnesbyrdet. Hun trengte bare å være tilgjengelig når han var til stede hos henne. Hun trengte bare å føre dialog med ham når han ønsket å prate med henne. Hun trengte ikke å omvende seg og fikse alle de tingene før han pratet. Hun måtte bare være tilgjengelig og til stede og våken og parat til å høre hva han hadde å si. Og det samme kravet er lagt på oss i dag. Jeg vet, vi har forberedt oss, dere pynter dere flott, ser veldig flott ut alle sammen. Men det er ikke det som er det viktigste. Det viktigste er hva slags tilstand hjertet er i dag. Om du er her for at du skulle te deg ut på rett måte og ha en virkelig gudstjeneste med den måten som man normalt følger en liturgi, og du bare har den strukturen at jeg kan respondere til Gud når forkynnelsen er over. La meg fortelle deg at anledninger har gått deg forbi mange ganger siden det begynnelsen av dette møtet. Du trenger ikke å vente til forkynnelsen er over. Du trenger ikke å vente til sangmøtet er over. Du trenger ikke engang å vente til du kommer inn gjennom døren. Det kan skje i det øyeblikket du reiser deg og henger og sier, Gud, i dag er dagen. I dag er dagen jeg skal få tak i deg, og ting skal endre seg inn i meg for første gang på lang tid. Jeg har bestemt det, jeg skal ikke la et øyeblikk tilgå før jeg får tak i deg. Hvis jeg husker rett, så ble jeg fylt med Den hellige ånd før møtet begynte. Det er riktig. Jeg hadde bestemt meg på forhånd. I dag er dagen. Jeg har ikke tenkt å vente. Og et lite barn, og som foreldre flest, jeg er usikker på hvor mye tiltro de hadde til mitt vitnesbyrd. I dag er den dagen. Men det var ikke så nøye hva de tenkte. Det var ikke så nøye hva andre tenkte om en liten gutt som skulle ha Den hellige ånd i dag. Personlig, jeg løp frem til alteret og bare gikk ned og sa, Gud, i dag. Og før folk en gang hadde begynt å få satt seg skikkelig, og sangmøtet hadde begynt, jeg ble fylt med Den hellige ånd ved et alter som en liten gutt. Fordi Gud er ikke avhengig av at vi har vår standard liturgi. At vi følger vår standardstruktur. Gud er avhengig av at en person sier, i dag er min dag. Og hvis det er en ting vi skal ta med oss inn i det neste året som kommer, som vi lærer i dag, er at vi skal ikke sløse bort et eneste øyeblikk av våre liv på å vente til søndag, eller vente til onsdag, eller vente til den fullkomne forkynnelsen. Men det burde være noe i oss som sier, jeg har et behov akkurat nå, og jeg venter ikke til jeg kan ringe til noen og be om at de skal hjelpe meg å be. Men jeg skal gå ned på kne, og jeg skal be. Heller hvis du har et ønske om å høre fra Gud, du trenger ikke vente til den rette personen er i dialog med deg. Gud, jeg har et behov for å høre fra din ånd. Jeg har et behov. Nå er tiden. Jeg er så overbevist at Gud ser etter et folk som ikke er avhengig av å følge egen plan og egen struktur, men er avhengig av å følge hans struktur, at det er et eller annet i deres ånd som sier, Gud, jeg skal gripe anledningen når den er der, og ikke når den passer meg. Dere vet hvor glad jeg er i tradisjon. Hvis vi kunne ta og kaste tradisjonelle møter ut vinduet av og til, og si, vet du hva, vi trenger ikke ha en eneste sang. Vi trenger ikke ha en eneste forkynnelse. Vi trenger egentlig ikke en gang at noen skal lede noe bønnemøte, men vi trenger at et folk skal samle seg sammen med et mål, med en hensikt. Og det er godt nok. Hvis vi kan få den biten på plass. Alt det andre er bra. Ikke misforstå meg. Det er ingen kritikk imot måten vi kjører møteoppsettet. Det er ikke det det er i det hele tatt. Men vi må få grunnprinsippet på plass. At det er ikke oppsettet vårt som er det viktigste. Det viktigste er motivasjonen til at vi kjører det oppsettet i det hele tatt. Vi er samlet for å møte Gud. Jeg leser ingen steder at på pinsefestens dag, at de var samlet sammen, og at en eller annen holdt på å forkynne iblant dem, at de hadde hatt deres sanger, de følte deres strukturerte liturgi, og når Peter var ferdig med sin forkynnelse, gikk han rundt og la hender på dem, og de ble alle fylt med Den hellige ånd. Det er ikke slik jeg leser. Når jeg leser, så står det at de samlet sammen på ett sted, med en hensikt, og de hadde vært der i lang tid med ett mål. Vi er ikke avhengige av at det skal være så veldig strukturert. Vi er avhengige av å bli her inntil Gud rører ved oss. Jeg vet ikke når det vil skje, men jeg vet at jeg forlater ikke nuet. Jeg forlater ikke den nødvendigheten av å be inntil. Det samme skjedde i Apostlenes gjerning kapittel nummer 10. Peter reiser inn til Cornelius' hus. Han holder på med en forkynnelse som virket som det var en rimelig lang forkynnelse. Og mens han talte disse ord, står det. Han var ikke engang ferdig med å si det han hadde på hjertet. Han var ikke engang ferdig med å undervise for disse hedningene. Alle de tingene som en god jøde måtte ha på plass for å forstå disse ting. Ingenting var ordentlig på plass. De var ikke jøder. Han var ikke ferdig med forkynnelsen. Han hadde ikke gitt dem noe alter å gå til. De hadde ikke blitt døpt engang. Men midt under undervisningen,
Det var et eller annet som grep tak i deres hjerte der de sa, vet du hva? Forkynnelsen trenger ikke bli ferdig. Jeg kjenner at du er her nå. Og mens han talte disse ord, ble de alle sammen fylt med den hellige ånd. Og Peter ble overrumplet at det skjedde på samme måte med dem som det skjedde på pinsefestens dag. Han ble overrasket at ånden var også utgitt over hedningene. Og hans befaling er, gå ut og la dere bli døpt. Det er ingen bedre tid enn i dag. Selv Paulus, når Ananias holdt på å tale til ham og be for ham, når han fikk syn igjen, han sier, nå, hva venter du på? Gå, la dine sinner bli vasket bort. Det er ingen bedre tid enn i dag. Det er ingen bedre dag enn i dag til å omvende seg. Det finnes ingen bedre øyeblikk enn akkurat nå til å bli døpt. Om vi tar litt tid til å fylle dåps, kommer akkurat nå. Det er helt greit. Vi gjør det. Det finnes ingen bedre tid. Det finnes ingen bedre tid til å bli fylt med den hellige ånd. Det finnes ingen bedre tid å ta et oppgjør med seg selv og si at fra og med nå skal jeg leve for Gud. Jeg vet ikke hvordan jeg skal ha det i morgen. Jeg vet ikke hva slags struktur jeg møter der. Jeg vet ikke hva slags utfordringer. Men jeg vet at akkurat nå skal jeg leve for ham. Og jeg skal leve i den følelsen og i det nuet så lenge jeg lever. Kanskje du har ventet på et mirakel, og alle ting må være på plass for at det mirakelet kan skje. Kan jeg fortelle deg at alt trenger ikke være på plass? Gud gjør det når Gud gjør det. Og det kan hende at nå er øyeblikket for ditt mirakel. Tiden er nå for at tilbederne skal tilbe i ånd og sannhet. Tiden er nå for frelse. Tiden er nå til å våkne. Jeg kunne forkynt lenge om masse eksempler utifra Bibelen. Men sannheten er at det koker ned til hva vi gjør med ordet. Jeg kan forkynne, jeg kan skrike, men uansett så koker det ned til din avgjørelse nå. Så jeg lurer på om vi kan alle sammen reise oss. Jeg forkynte en gang, forventer ikke at dere husker det, men jeg forkynte en gang at den beste tiden å plante tre er egentlig for 20 år siden. For da hadde du hatt tre i dag. Men den nest beste tiden er nå. Det er ikke nyttår. Det er ikke å utsette til, ja, men først i første. Da skal vi begynne det nye året. Endringen kan skje nå i dag. Den nye retningen begynner i dag. Ikke først i første. Den nye retningen begynner i dag. Ikke fordi jeg har sagt det, men fordi det er det prinsippet som Gud følger. I dag er dagen. Og det er derfor Paulus, etter å ha gått gjennom hele Romerbrevet med forkynnelsen om omvendelse, dåp, ifyllelse av den hellige ånd, hellig liv. Det er derfor han kommer til det punkt i Romerbrev kapittel 13 der han sier, nå er tiden. I dag er dagen. Det er en høy tid. Ikke en høy tid i tradisjonell forstand. Dette er midt mellom to høytider i tradisjonell forstand. Men i dag er dagen til å våkne, til å kvikne til å forplikte seg til å leve hellig, til å gjøre noen grep i ens liv. I dag er dagen. Hvorfor? Fordi det er kun i dag vi har. Hva gjør du med dagen i dag?